Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje sekmadienio birželio 14-osios programoje sekmadienio vidudienio malda popiežiaus apmąstymas. Popiežiaus Leono žinia 10-ajai pasauliniai vargstančiųjų dienai. Australijos vyskupai pareiškime karališkai komisijai pasmerkė visas antisemitizmo formas. Savaitė Lietuvoje, Vilniuje baigėsi 5 dienas trukęs pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Popiežius Leonas XIV pirmajame vidudienio maldos susitikime Romoje po kelionės į Ispaniją kvietė pasidžiaugti šio sekmadienio Evangelijos skaitiniu, kuris, pasak jo, mums suteikia didelę dovaną, nes visus, kurie jo klausosi, įtraukia į Jėzaus žvilgsnį.
Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù. È un racconto che testimonia l'attenzione.
Tai pasakojimas apie Jėzaus žvilgsnio dėmesingumą. Be to, jis pasako mums, ką Viešpats mato. Tekste skaitome, kad Kristus, matydamas minias, gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti. Tapęs mūsų broliu, Dievo Sūnus žiūri į žmonės, jis mato visą žmoniją, mato priespaudą, kuris legia, ir smurtą, kuris atima jėgas, mato karų žaizdas ir vartotojiškumo tuštumą. Jis mato kaukimis pavirtusius veidus, blogio palauštas šeimas ir apgaulingų idealų apakintą jaunimą. Jėzus mato ir myli. Jis myli ir kenčia už mus ir su mumis. Jo atjauta išreiškia ne tik brolišką artumą, bet ir išganimo valią. Jis žino, kas mūsų širdyse ir ima jomis rūpintis. Kaip gerasis ganytojas ir pjūties šeimininkas, jis, pamatęs daugelį žmonių, kurie apleisti kaip avys be piemens, skiria jiems visą savo dėmesį, siunčia savo darbininkus į pasaulio pjūtį. Kokia šių darbininkų užduotis, klausė popiežius ir čia pat atsakė. Dievo atjautą, atjausti kenčiančius,
portare carità dove c'è miseria,
suteikti meilę vargstantiems,
speranza dove c'è afflizione,
vilti prispaustiesiems,
fede dove c'è sfiducia,
tikėjimą nusivylusiems. Evangelijos skaitinys įvardyja pirmuosius 12 darbininkų nuo Petro, kuris yra pirmasis paminėtas, iki Judo Iskarijoto paskutiniojo, kuris mums primena, kad galima sekti Jėzumi ir jį išduoti. Tačiau Evangelija visiems išlieka gyvas ir tikras žodis. Geroji Evangelijos naujiena yra ta pati per amžius, tačiau ji nuolat nauja, šviežia ir išlaisvinanti. Čia pat skaitome, kad priartėjo Dievo karalystė. Tai tiesa, nes per Jėzų Dievas tampa artimu kiekvienam vyrui ir moteriai, kiekvienai tautai ir valstybei, kai ši Evangelija skelbiama ir įgyvendinama. Blogis baigėsi taip, kaip išgydyta liga, kaip naktis, kuri pasiduoda aušrai, kaip mirtis prisikėlusiojo nugalėta, sakė popiežius ir tęsė. Būtent taip Jėzaus žvilgsnis perkeičia tikrovę. Jo meilės kupinas veiksmas sukuria naują tautą, bažnyčią, pašauktą pratesti apaštalų misiją. Dovanai gavote, dovanai ir duokite, sako Jėzus.
Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis, perché il suo valore eccede ogni misura.
Taip, Jėzaus dovana yra nemokama, gratis, nes jos vertė pranoksta bet kokias ribas, jos neįmanoma nusipelnyti, nei nusipirkti. Ši malonė, gražiausias Dievo gailestingumo vardas, mus pasiekia visur, kad patrauktų prie savęs. Tad melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį, ragino popiežius Leonas.
Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di
Brangieji, evangelizavimo uždavinys kyla iš Dievo dovanos, kuri per Kristų tampa atleidimu pasauliui, tarnystė mažiausiems ir vargingiausiems, bei pasišventimo teisingumui, pridūrė popiežius paraginęs kreiptis pagalbos į švenčiausiąją mergelę Mariją, kad su džiaugsmu ir drąsa atsakytume į misiją, į kurią mus kviečia Jėzus.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Popiežius palaiminęs sekmadienio vidudienio maldos dalyvius Šventojo Petro aikštėje užtikrino artumą nukentėjusiems ir maldą žuvusiems Filipinuose nuo stipraus žemės drebėjimo, bei dėkojo viešpačiui už kelionę į Ispaniją, jį su dideliu džiaugsmu ir pamaldumu priėmusią ispanų tautą, ypač dėkojo Ispanijos karaliui ir krašto vyskupams. Popiežius Leonas be to prisiminė kai kurios pastarosiomis dienomis ir savaitėmis paskelbtus naujus palaimintuosius, įskaitant du Moravijos kunigus Janą Bulą ir Vaclavą Droblą, nužudytus komunistinio režimo 1951 ir 52 metais, bei lenkus saleziečius tėvą Janą Svierca ir jo 8 draugus 1941-42 metais nužudytus nacių koncentracijos stovyklose. Jie buvo paskelbti palaimintaisiais kankiniais, nes tapo totalitarinių režimų aukomis dėl jų ištikimybės Kristui, pažymėjo popiežius, paminėjęs ir šį šeštadienį palaimintojų paskelbtą kunigą Nazareno Lančiotį, iš Romos kilusi Brazilijos misionierių ir kankinį, kuris pelnė kankinystę, nes dėl Evangelijos gynė vargšus. Šių drąsių liudytojų užtarimas te palaiko kunigų ir visos bažnyčios misiją, meldė Leonas XIV. Popiežiaus Leono XIV žinia 10-ai pasauliniai vargstančiųjų dienai. Šių metų lapkričio 15-ąją, 33-ąjį eilinį sekmadienį, 10-ąjį kartą minima pasaulinė vargstančiųjų diena. Sekmadienį paskelbtos dieną anksčiau, birželio 13-ąją, Šventojo Antano Paduviečio vargšų globėjo liturginės šventės dieną popiežiaus Leono pasirašyta dienai skirta žinia Viešpats yra vargšo užuovėja. Pasak Leono žinios, eilinį kartą reikia sugrįžti prie Dievo žodžio, kad galėtume patikrinti, kokie vargšai svarbus bažnyčios gyvenime. Šios psalmės, pagal kurią pavadinta žinia frazė, yra krikščioniškosios egzistencijos vertinimo kriterijus, nes atskleidžia Dievo veidą ir pripažįsta žmogaus skurdą. Dievo žodis kiekvienai žmonių kartai primena savo aktualumą, nūdienos vargšai yra užmirštami ir atstumiami, tačiau jie žino, kad Kristus yra jų priebėga. Kristus ateina pas visus ir kiekvienam siūlo tikrą užuovėją. Jis sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jus atgaivinsiu. Jėzuje Dievas ne tik apsaugoja vargšus, bet ir dalyjasi žmogaus vargais iki pat kryžiaus, ir mes esame pašaukti tapti vargšais Kristuje ir užuovėje vargšams. 10-oji pasaulinė vargstančiųjų diena užduoda kelis neatidėliotinus klausimus, kurie verčia rimtai pažvelgti į savo sąžinę, kad galėtume įvertinti, kiek reikia tobulėti dėl vargšų ir jų išlaisvinimo. Leonas žinioje ragina Šventojo Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžių, liudyti, kad ir šiais laikais galima patirti dalymosi su vargšais džiaugsmą. Visi, kuriems Dievas yra užuovėja, gali vykdyti pranašiškus veiksmus, paliudijančius, kad viską galima permastyti iš apačios nuolankumo ir brolybės dvasia.
Australijos katalikų vyskupų konferencija savo pareiškime karališkajai antisemitizmo ir socialinės sanglaudos komisijai, kurią federalinė vyriausybė įsteigė reaguodama į siaubingą išpolį prieš Australijos žydus praėjusių metų gruodį Bondi paplūdimyje, pasmerkė visas antisemitizmo formas – gyvybės, šeimos ir visuomenės įsitraukimo bei krikščionių vienybės ir tarp religinio dialogo vyskupų komisijų bendrai parengtame ir komisijų pirmininkų Melburno arkivyskupo Peterio Comensolio ir Maitlando Newcastle'o vyskupo Michaelo Kennedy pasirašytame pareiškime griežtai smerkiami siaubingi ir piktavališki įvykiai Bondi. Taip pat Australijos katalikų vardu išreiškiamas solidarumas su broliais ir seserimis žydais. Taip pat pažymima, kad gilus krikščionių ir žydų bendras dvasinis paveldas suteikia bažnyčiai ypatingą atsakomybę atmesti antisemitizmą, kad ir kur jis pasireikštų. Neseniai kai kuriuose Australijos dalyse kilusius atviro antisemitizmo proveržius vyskupai apibūdina kaip šokiruojančius ir giliai neraminančius – skatinančius nepasitikėjimą, kurstančius neapykantą. Situacija, kai daugelis žydų Australijoje negali gyventi įprasto bendruomeninio gyvenimo bei ypatingų saugumo priemonių, kelia nerimą. Vyskupai pripažįsta žmonių teisę kritikuoti užsienio valstybių veiksmus, tačiau pabrėžia, kad tai niekada negali būti pateisinimas priešiškumui, bauginimui ar smurtui prieš žmonės dėl jų tautybės ar religijos. Pripažindami, kad krikščionių ir žydų santykių istorija dažnai buvo paženklinta nesusipratimų, priešiškumo ir žalos, vyskupai cituoja antrojo Vatikano susirinkimo deklaraciją Nostra Aetate, kur raginama kovoti su antisemitinėmis nuostatomis ir stiprinti dialogą su žydų bendruomene. Vyskupai akcentuoja, kad ilgalaikė kova su antisemitizmu neįmanoma be švietimo, todėl katalikiškos mokyklos turi ugdyti jaunus žmones gerbti kiekvieno žmogaus orumą, pripažinti bendrą žmogiškumą ir atmesti bet kokias iš ankstines nuostatas.
Birželio 12 dieną Vilniuje baigėsi 5 dienas trukęs pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas, subūręs per 5000 tikinčiųjų iš daugiau nei 50 pasaulio šalių. Uždarydamas renginį ant išganytojo kalvos, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pabrėžė, kad kongreso dalyviai kartu atliko piligrimystę į Dievo gailestingumo paslaptį. Atvykome į šį miestą, kuriame Dievo gailestingumo žinia buvo patikėta šventajai Faustinai ir palaimintajam tėvui Mykolui Sopočkai. Dėkojame viešpačiui už jo didžią gailestingumo dovaną. Dėkojame jam už liturgijas, kurias šventėme, už mokymus ir liudijimus, kuriuos išgirdome, už užmegztas draugystes, už bendras maldas bei už nesuskaičiuojamas, matomas ir nematomas malones, kurias jis suteikė mums. Gausiai tikinčiųjų miniai iš viso pasaulio kalbėjo arkivyskupas. Susirinkusieji audringais plojimais ir šūksniais sutiko žinę, jog 7-asis gailestingumo kongresas vyks Brazilijoje, Lorenoje, San Paulo valstijoje. Straipsnyje naujienų portale LRT.lt paskutinę kongreso dieną aptarė žurnalistė Daiva Gabrilavičiūtė. Gailestingumo temą dienraštyje Bernardinai LT šią savaitę aptarė ir Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva. Vytauto Markevičiaus ir Juozo Ruzgio pašnekovės tyrimuose itin reikšminga mainų kaip Dievo gailestingumo išraiškos tema. Kad laimėčiau elementarius mainus, ar mainydamas duoną į sviestą, ar pamoką į dviratį, ar bet kokį daiktą į paslaugą, turiu pasitarnauti kitam žmogui. Turiu ir jam sukurti vertę, tada abiem mums vertė išauga. Stebuklas, kad net sunkiai nedirbant mainų aktas sukuria vertę. Ar tai galima paaiškinti kuo kitu nei Dievo gailestingumu? Tai yra pamokymas žmonijai, kad mes galime gyventi turtingai, be karų, nenaikindami vieni kitų, nemalduodami, nemanipuliuodami. Galime laimėti iš kiekvieno mainų sandorio kartu suteikdami galimybę ir kitam laimėti. Čia yra tik viena iš Dievo gailestingumo išraiškų, o jų kupina mūsų civilizacijos istorija. Kaip elgiamės, kai nepažįstame socialinių santykių, kuriuos kasdien palaikome, mes bambame, čia mūsų apgavo, visur vyrauja neteisingumas, o neteisingumą matome todėl, jog norime, kad mums būtų daugiau. Ir viskas, kas ne mums atrodo neteisinga, tuomet bambame, kad kasdienybėje netrandame stebuklingos Dievo dovanos. O tokių dovanų mūsų gyvenime yra daug, tik reikia gero žvilgsnio, kad sugebėtume juos atrasti savo gyvenime, priimti. Tuomet galime priimti ir kitą žmogų, ir Dievo gailestingumą. Apibendrina Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva. Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba praneša apie birželio 6 dieną Kaune vykusį parapijų simpozijumą, kuriame buvo dėkojama Dievui už 100-metę istoriją ir žvelgiama į ateitį, svajojant, kaip galėtų atrodyti labiau misionieriška bažnyčia, misionieriška bendruomenė, misionieriška parapija. Simpozimo dalyvių idėjose atsispindėjo nuoširdus rūpestis, kaip atnaujinti bendruomenių gyvenimą, sutikti ir priimti bažnyčioje visus ir silpniausius, kad čia būtų saugi ir draugiška aplinka, patiems mokyti būti bendruomenėje, ugdytis kantrybę ir gailestingumą, tarsi šeimoje dalytis patirtimis atsakomybėmis, daugiau dėmesio skirti švenčiamos liturgijos grožiui, kad bažnyčia pirmiausia būtų vieta melstis ir garbinti Dievą. Pasidalyta spręstinais klausimais, pavyzdžiui, bažnyčių šildymo, įvardyta pagalba kunigams, kad jie neliktų vieni parapijoje viskuo rūpintis, pageidauta arkivyskupijos rengiamų ugdymo programų, rašoma Kauno arkivyskupijos informacijos tarnybos pranešime. Penktadienį švenčiausiosios Jėzaus širdies iškilmės bei pasaulinės maldos už kunigų šventėjimą dienos proga Kauno arkivyskupijos kunigams buvo paskelbtas arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo sveikinimo ir padėkos laiškas. Nors kartais atrodo, kad susidurime su didžiuliu sekularizmu ar žmonių noru naudotis kunigo tarnyste tik kaip religinę paslaugą, vis dėlto daugelio širdyse kyla tiesos, prasmės, bendrystės troškulys. Todėl mums drauge reikia vėl naujai imtis evangelizacijos darbo, kad visiems galėtume, kaip galėdami, geriau nešti išgelbėjimo žinę. Bažnyčia yra misijinė bendruomenė. Tokios turi tapti ir mūsų parapijos, mūsų pastoracija ir visas mūsų krikščioniškojo gyvenimo liudijimas. Turime būti pasiruošę nešti Jėzaus žinę ypač tiems, kurie yra nutolę nuo Dievo ir bažnyčios. Vieni mes, kunigai, šiame pasaulyje netliksime savo misijos taip efektyviai, kaip tai galime padaryti drauge bendradarbiaudami su tikinčiais pasauliečiais. Nuolatinis tikinčių pasauliečių ugdymas, jų palaikymas, atsakomybės skatinimas ir delegavimas – tai šiandienos kunigo uždaviniai, kuriuos įgyvendindami telkiame bendruomenės, padedame žmonėms patirti Dievo artumą. Pasauliečių įsitraukimas į tarnystę bendram labui yra šiandienos bažnyčios pastoracijos būtinybė. Laiške Kauno arkivyskupijos kunigams kvietė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.